kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Kita semua ketahui bahwa setiap masyarakat yang menghadapi perubahan mengalami krisis, baik mengenai identitas maupun mengenai norma-norma etis yang perlu menjadi pegangan. Di sini hendak dimantapkan pegangan tradisional.
Insan Edukasi, jumpa lagi dalam menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, kita akan menyoroti lebih tajam kisah perjalanan seorang cendekiawan, sejarawan andal negeri ini, Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Bersama saya pembawa acara, Priti Muti. Peraih penghargaan Ahmad Bakri 2005 bidang pemikiran sosial, Sartono Kartodirjo merintis penulisan sejarah Indonesia yang ilmiah dengan mengajukan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu yang paling andal dalam studi sejarah. Sartono juga dinilai merintis bentuk penulisan sejarah atau historiografi Indonesia sentris nasionalis yang total, yang meletakkan orang-orang biasa sebagai penggerak sejarah tanah air, baik itu di lapangan sosial, kultural, maupun politik. Pendekatan historiografi Sartono Kartodirjo yang ilmiah dan total itulah yang membedakannya dari historiografi Muhammad Yamin, yang walaupun sama-sama Indonesia sentris nasionalis khas negara pasca kolonial, masih tergolong romantis, ultranasionalistis, dan boleh disebut pra-ilmiah. Sartono bukan sekedar mengambil jalan berbeda dari Yamin. Ia mereformasi pendekatan Yamin dan mengisinya dengan ilmu-ilmu sosial. Tulis Dewan Juri sebagai alasan pemenangannya. Guru Besar Studi Asia Tenggara di Universitas Tertua di Jerman, Profesor Dr. Ingrid Wessel, mengemukakan Sartono berhasil menciptakan pendekatan terhadap ilmu sejarah dengan cara pandang multivisi yang selama ini belum pernah ada di dunia. Para ahli sejarah selama ini, di Eropa maupun di Amerika, hanya melakukan pendekatan keilmuannya dari pandangan satu segi. Seperti sejarah dipandang dari segi politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Sedangkan Sartono berhasil menciptakan cakrawala pandang baru dalam meningkatkan wawasan ilmiah terhadap ilmu sejarah. Selain itu, Sartono juga dinilai berhasil menciptakan sejarah nasional Indonesia, katanya. Menurut Ingrid, sebelum ia menciptakan sejarah nasional Indonesia melalui karya ilmiah maupun bukunya yang ditulisnya, sejarah Indonesia hanya diajarkan melalui visi pengajar dari Inggris, Belanda, dan Amerika. Tapi setelah Sartono berhasil menciptakan sejarah versi pandang baru dan mendidik para ilmuwan sejarah, maka bukunya menjadi literatur wajib bagi mahasiswa yang ingin mempelajari sejarah Indonesia. Ia telah menciptakan sejarah, dan ia memulai melihat sejarah dengan cara pandang multisegi. Kecendekiawanan Sartono mendalami sejarah itu dirintis sejak pertama kali mengenal pelajaran sejarah di bangku sekolah dasar.
Saya sejak masih duduk di SD, sungguhnya telah senang akan pelajaran sejarah, tidak lain karena memang cerita tentang kejadian-kejadian di masa lampau itu amat menarik. Antara lain karena dalam cerita itu muncul tokoh-tokoh yang menunjukkan kepahlawanan, menunjukkan kebesaran. Rupanya saya tertarik kepada model-model tokoh-tokoh itu dengan segala keistimewaan dalam watak-wataknya. Paling sedikit saya memperoleh inspirasi dari apa yang saya baca tentang orang-orang besar itu. Ya, dalam menekuni sejarah rupanya saya juga akhirnya memperoleh imbalan dalam arti nilai-nilai yang cukup memadai. Artinya saya beberapa kali menempuh ujian akhir dari sekolah dasar, sekolah menengah atas itu nilai saya kebetulan selalu mendapat 10. Ini sudah merupakan cambuk bagi saya untuk lebih banyak menekuni bidang sejarah.
Menekuni bidang sejarah, konsekuensi logisnya, Sartono setia pada kebenaran. Menurutnya, tugas seorang cendekiawan harus berani mengemukakan kesaksian dalam semangat cinta pada kebenaran, disertai kecerdikan dalam merumuskan kritik. Ia menambahkan, sejarah negeri ini penuh bias, tergantung pada selera penguasa. Akibatnya, kebenaran bisa dipermainkan, tergantung pada selera penguasa. Misal, sejarah peristiwa 30 September 1965 ada berbagai versi. Bukan rahasia lagi, ada sejarawan yang melacurkan diri dengan uang dan kekuasaan senantiasa bekerja dengan merindukan order. Namun Sartono tidak. Dia berani menolak permintaan Menteri Sekretaris Negara Murdiono yang memintanya mengoreksi buku putih tentang peristiwa tahun 1965. Tugas sejarawan bukan menyusun buku putih. Kata-kata itulah yang amat berkesan pada penulis, sejarawan, atau pecinta sejarah. Penolakan untuk buku putih sekaligus meneguhkan keyakinan Sartono bahwa sejarah tidak harus ditulis dari perspektif penguasa atau tokoh-tokoh besar. Selama ini beredar asumsi, hanya tokoh besar seperti raja dan presiden yang layak dan menentukan jalannya roda sejarah. Para sejarawan konvensional cenderung tidak bisa lepas dari hegemoni kaum kuat atau penguasa, sehingga sejarah tidak beda dari kumpulan biografi atau kisah penguasa. Sartono punya keyakinan, wong cilik sekalipun bisa menentukan jalannya sejarah. Secara terbuka, selalu menyebutkan berpihak kepada mereka yang lemah. Tidak heran jika Sartono tertarik menyoroti pemberontakan petani Banten tahun 1888 sebagai tema disertasinya di Universiteit van Amsterdam, Belanda pada tahun 1966 dengan promotor Profesor Wertheim. Disertasi itu diapresiasi dengan predikat cum laude sekaligus merintis penulisan sejarah baru. Sejarah tentang aktivitas orang-orang kecil. Padahal, sebelum itu ada anggapan petani adalah masyarakat tanpa sejarah. Keberpihakannya kepada kaum underdog boleh jadi terpengaruh Schobert, sejarawan Perancis, yang tidak mau berkonsentrasi pada kiprah Louis ke-14. Tetapi, pada para petani yang hidup di bawah pemerintahannya. Lalu apa relevansi penulisan sejarah dari kacamata wong cilik, khususnya jika dikaitkan dengan Indonesia? Tambahnya lagi, harus diakui dalam percaturan global yang kian kompetitif, negeri kita amat ketinggalan dibandingkan dengan sepak terjang para pemain global yang begitu dominan seperti Amerika Serikat dan Barat. Impian menjadi bangsa unggul sering dibajak korupsi, separatisme, serta berbagai isu global dan isu yang dilontarkan para produsen isu. Meski demikian, dalam perspektif Sartono, kita diajak untuk jangan sekalipun pesimistis. Setidaknya, ada harapan ke depan, kita tidak menjadi bangsa pecundang. Karena itu, menurut Sartono, sejarah masa silam harus menjadi guru. Jika selama 350 tahun dijajah Belanda, itu terjadi karena kita selalu gampang termakan politik divide et impera. Harapannya, kini saatnya isu-isu global jangan memengaruhi langkah kita. Indonesia yang unggul, besar, maju dan sejahtera bukan isapan jempol jika masih punya semangat patriotisme dan nasionalisme. Menurut Sartono, patriotisme dan nasionalisme masih relevan di era globalisasi. Melalui semangat itulah, negara nation atau negara kebangsaan Indonesia dulu terbentuk. Cita-cita menjadi bangsa unggul juga bisa diraih dengan semangat yang sama.
Kita semua ketahui bahwa setiap masyarakat yang menghadapi perubahan mengalami krisis, baik mengenai identitas maupun mengenai norma-norma etis yang perlu menjadi pegangan. Di sini hendak dimantapkan pegangan tradisional. Maka para muda dianjurkan semakin menekuni pola-pola etis yang tercantum dalam Wedhatama itu.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Masa lalu adalah mata rantai yang erat kaitannya dengan masa kini dan esok. Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya. Menghadapi konglomerasi yang kini tengah melanda dunia, menurut Sartono, nasionalisme justru amat diperlukan. Ideologi nasionalisme tidak hanya merupakan sumber utama memahami identitas bangsa, tetapi sekaligus senjata ampuh untuk berkonfrontasi dengan globalisasi. Tetapi ironisnya, muncul gejala di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung mengabaikan pemahaman terhadap ideologi nasionalisme. Pelbagai fenomena yang menunjukkan hal itu antara lain, dalam wujud kurangnya kesadaran sejarah, serta rendahnya pengetahuan sejarah. Prinsip-prinsip ideologi nasionalisme itu mencakup lima hal, yakni kesatuan, kebebasan, persamaan, personality, dan prestasi. Menurut Sartono, perlunya ideologi nasionalisme direvitalisasi yang sangat terkait dengan upaya mempersiapkan masyarakat Indonesia menghadapi globalisasi beserta segala dampak kemajuan iptek. Secara khusus, ideologi nasionalisme dengan nilai-nilai hidup yang diwarisi itu diperlukan untuk menyeleksi pilihan dalam mempertahankan kepribadian bangsa. Disinilah antara lain, pentingnya nasionalisme tetap dijaga, terutama sebagai landas pijak meningkatkan nation building dengan menghadirkan model yang jelas tentang nilai kebudayaan bagi generasi muda.
Sudah barang tentu menjurus kepada pencarian contoh-contoh atau mungkin model-model. Ya, dari pembacaan sejarah yang saya lakukan, saya akan memberi contoh. Sebab satu model saja sering tidak cocok, kurang relevan dengan situasi sosio-kultural historis kita. Tapi kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dalam sejarah umat manusia di masa lampau. Saya mengambil contohnya saja zaman Renaissance di Italia Utara pada abad 14-15. Mengapa di sana peradaban mencapai puncaknya dengan hasil seni yang megah-megah, yang unggul, baik pahatan dari Michelangelo atau lukisan-lukisan dari Rafael atau Leonardo da Vinci. Rupanya ada satu jiwa yang memberi semangat kepada para seniman, ahli politik, negarawan, ahli lainnya. Nah, berdasarkan pembacaan saya, etos yang menjiwai bangsa Italia Utara pada masa Renaissance itu ialah yang disebut virtu. Kalau diterjemahkan
virtu
itu, kalau diterjemahkan ya keunggulan. So, orang yang unggul dalam memainkan piano atau viola, virtuoso. Ya, maka di sini mereka itu ingin mencapai, ya, kalau istilah Inggrisnya itu ya, mencapai excellence, yang paling baik, yang paling tinggi, paling utama. Dengan etos seperti ini, yang menjiwai seniman, negarawan, dan sebagainya, rupanya bisa diciptakan satu kebudayaan yang betul-betul unggul.
Masih Anda ikuti kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, menghadirkan sejarawan Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo. Lahir di Wonogiri tanggal 15 Februari 1921. Ketika ia masih bayi, ayahnya, Citro Saroyo, pegawai pos zaman Belanda, bernadar membawa Sartono ke Candi Prambanan agar kelak menjadi orang berguna. Apa mungkin karena itu, maka kemudian Sartono menjadi ahli sejarah? Guru besar yang mencantumkan nama Kartodirjo adalah nama leluhurnya dari Solo sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Walau matanya mengidap penyakit selaput jala yang mengaburkan penglihatannya, Sartono tidak berkecil hati. Selama bersekolah hingga lulus di Hollands Inlands Quick School, sekolah guru, ia menonjol dalam mata pelajaran sejarah. Nilainya selalu 10. Ia mengawali karirnya sebagai guru SD Solotigo, Jawa Tengah. Pecah revolusi kemerdekaan, Sartono menjadi ketua Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia, AMKRI, kemudian berkenalan dengan calon istrinya, Sri Kadariati, sesama guru yang mengungsi dari Semarang. Ia lantas menikahinya di Yogyakarta tahun 1948. Selang 2 tahun, pengantin revolusi ini hijrah ke Jakarta. Sambil mengajar di SMA, ia kuliah di Fakultas Sastra UI hingga selesai. Ayah dari Roswita dan Nimpuno, buah pernikahannya itu, kini dianugerahi beberapa orang cucu. Sartono menjadi dosen di UGM dan di FKIP Bandung. Sartono dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Sastra UGM tahun 1968. 6 tahun sebelumnya, meraih gelar Master of Arts di Yale University Amerika Serikat dan doktor dari Universitas Amsterdam, Belanda. Ia pensiun sebagai guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada dan pernah menjadi pengajar tamu di The Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences di Wassenaar Den Haag. Ia mengetuai Seminar Sejarah Nasional kedua tahun 1970 dan Presiden International Conference of International Association for Historians of Asia tahun 1971-1974. Selain anggota Dewan Riset Nasional, buku-buku karyanya antara lain Pemberontakan Petani Banten 1888, Protest Movements in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the 19th and Early 20th Centuries, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 2 jilid. Kumpulan karangannya antara lain, Ratu Adil, Indonesian Historiography. Adapun bunga rampai suntingannya adalah, Elit dalam Perspektif Sejarah dan Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Ia pernah mengetuai sebuah tim yang terdiri 7 orang sejarah terkemuka Indonesia yang mengunjungi sejumlah universitas di Amerika Serikat dan negeri Belanda dan menghasilkan 6 jilid buku sejarah nasional. Tahun 1996, Universitas von Humboldt, Berlin menganugerahinya Doktor Honoris Causa di bidang historiografi. Sartono Kartodirjo adalah penerima pertama Harry J. Benda Prize in Southeast Asian Studies tahun 1977 dari Association of Asian Studies, University of Michigan. Kesuksesannya itu ia raih dengan berpedoman, menekuni sesuatu, asal dilakukan tidak tanggung-tanggung, tentu akan memberi hasil. Yang ia bagikan kepada mahasiswanya, diantaranya adalah Profesor Dr. Darsiti Suratman.
Saya merasa beruntung sekali dapat mengikuti program itu menjadi siswa pada Profesor Sartono. Sebab di situ saya merasa memperoleh banyak sekali keuntungan. Selain bisa menyelesaikan sebuah disertasi, juga sesudahnya itu terasa sekali bahwa bimbingan beliau itu membawa suatu pandangan yang maju begitu bagi saya. Misalnya begini, kesan yang saya peroleh yaitu beliau selalu menganjurkan supaya bekerja itu harus tuntas. Belajar juga harus tuntas, mengejar ilmu juga harus tuntas. Jadi untuk bisa tuntas itu tentu saja diperlukan persyaratan yang tidak sedikit. Yang pertama-tama selalu beliau katakan yaitu konsentrasi, ketekunan, tentu saja kerajinan, dan beliau mengambil juga apa itu ajaran dari Piwulang kuno, Serat kuno itu mengenai asketisme. Jadi asketisme itu seperti orang yang bertapa, mengurangi ya kalau dalam Serat Wulangreh itu dahar dan guling, jadi makan dan tidur. Nah itu harus diartikan. Mencari ilmu itu juga harus disertai asketisme, tapi harus diberi arti lain. Jadi jangan terlalu banyak bersenang-senang memanjakan diri, tapi melakukan suatu konsentrasi terhadap ilmu yang dihadapi itu.
Itulah kesan seorang guru besar Darsiti Suratman yang pernah menjadi mahasiswanya. Sartono di usia senjanya masih aktif berkarya. Terbukti, ia ikut berpartisipasi menulis dalam buku persembahan 70 tahun sejarawan Taufik Abdullah, Promovendus yang pernah dibimbingnya, yang diterbitkan Lipi Press tahun 2006. Sejak Indise sampai Indonesia yang berisi tulisan-tulisannya di Kompas, juga dibukukan penerbit Kompas tahun 2005. Ia juga masih menulis kata pengantar untuk buku Michael C. Williams, Arit dan Bulan Sabit, Pemberontakan Komunis tahun 1926 di Banten, terbitan Syarikat tahun 2003. Sepanjang karir akademisnya, sekurang-kurangnya telah dihasilkan 10 buah buku dan ratusan makalah atau artikel. Ia pun masih menjaga keseimbangan sebagai filatelis, kolektor boneka, dan berbagai souvenir dari berbagai negara yang pernah dikunjungi berkaitan dengan tugas akademisnya. Tentu saja dalam setiap lawatannya itu, ia tidak lupa membawa pulang buku-buku yang kini jumlahnya mencapai ratusan yang tertata rapi di perpustakaan pribadinya. Dalam kesempatan ini, Sartono sebagai empu sejarah yang tiada banding di negeri ini, berbagi kiat khususnya kepada generasi muda yang saat ini sedang mendengarkan kisahnya di menu spesial ini.
Saya tidak membayangkan waktu mulai belajar sejarah akan sejarah itu akan membawa saya ke Madrid atau ke Amerika atau ke Jepang atau kemana. Tapi ini secara sederhana saja jalan pikiran saya dilandasi oleh filsafat tadi bahwa menekuni sesuatu asal dilakukan tidak tanggung-tanggung tentu akan memberikan hasilnya. Sewaktu selesai upacara pemberian penghargaan oleh Bapak Presiden pada Pak Sujatmoko dan pada saya, wartawan menanyakan, bagaimana Bapak dalam hal ini memang sudah membayangkan atau ada target? Oh, sama sekali saya katakan tidak, saya tidak pernah dalam usaha saya itu memakai target-targetan istilahnya. Pokoknya saya menekuni saja bidang saya sebaik-baiknya. Nah, terserah nanti apa hasilnya. Ini filsafah hidup seperti yang diutarakan oleh itu juara berenang dalam Olimpiade di München kan ada itu. Mark Spitz, anak Amerika yang menggondol 5 medali emas dalam nomor-nomor berenang. Saya setuju dengan jawabannya, dia tidak punya target. Ya pokoknya berenang sebaik-baiknya dan akhirnya hasilnya 5 bintang itu. Saya pun tanpa memimpikan berapa kali mendapat penghargaan seperti Benda Prize di New York tahun 77 mengenai buku utama tahun berapa ya 86 karangan terbaik untuk menggugah semangat nasional yang diberikan oleh Depen. Terus terakhir ini sebagai ahli ilmu sosial tahun 90. Nah itu kesemuanya enggak pernah saya mimpikan dan sama sekali enggak pernah saya targetkan. Tapi toh juga datang pula pada saya. Ini ya filsafah sederhana yang selalu saya pakai sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas saya. Tugas tidak pernah saya rasakan berat karena seperti saya anjurkan pada teman-teman, anggaplah tugas yang muncul dari profesi saudara itu sebagai hobi. Kalau kita menganggap pekerjaan kita sebagai hobi, ya selalu rasanya tidak bosan-bosan dan mestinya juga lebih ada gairah dan kesenangan melakukannya.
Insan Edukasi, kita akhiri menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Mengetengahkan kisah perjalanan empu sejarawan Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh lainnya.
Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.